Гаворыць радыё Свабода сёння 12 снежня ў Менску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч,
а таксама Вольга Караткевіч, добры дзень.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Ці гатовая Беларусь быць прынятай у сусветную гандлёвую арганізацыю? Якім чынам эканамічны крызіс павышае попыт на беларускую працоўную сілу ў Расіі? Якія заслугі перад дзяржавай уплываюць на пенсію, а таксама агляд друку, надвор'я, размова з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня Пятром Садоўскім, праграма «Барды свабоды» і кінаагляд Максіма Жбанкова. У Менску працуе телефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Вользе для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Лідары еўрапейскага звязу сустракаюцца ў Брусэлі для таго, каб абмеркаваць план падтрымкі эканомікі і захады для змагання з пацяпленнем клімату. Паводле лідара Італіі Сільвія Берлюсконі, кіраўнікі краінаў аб'яднанай Еўропы паразумеліся адносна заяўленых пытанняў. Фінскі міністр замежных справаў сказаў, што будзе прынята гістарычнае рашэнне адносна энергетычных пытанняў і праблемы змены клімату. Саміт Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у датычна навакольнага асяроддзя сёння пачынаецца ў Польшчы. Больш як 10 тысяч дэлегатаў з 190 краінаў збяруцца ў Познані для таго, каб унесці змены ў кіёцкі пратакол. Міністр унутраных справаў Афганістану Махамед Ханіф Атмар паведаміў, што гатовы да палітычных рэформаў у сваёй краіне. Як найменей 55 чалавек загінулі і болей за 100 паранены ў выніку выбуху тэрарыста-смяротніка ля рэстарану ў ваколіцах паўночна-іракскага гораду Кіркук. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама зноў заклікаў губернатара штату Ілінойс Рода Блаховіча пайсці ў адстаўку ў сувязі з вінавачаннямі ў карупцыі. Швайцарыя сёння афіцыйна далучаецца да шэнгенскага пагаднення. Злучаныя Штаты Амерыкі маюць намер накіраваць да будучага лета дадаткова 7 тысяч вайскоўцаў у Афганістан. Пра гэта заявіў на вайсковай базе НАТО ў Кандагары амерыканскі міністр абароны Роберт Гейтс. Паводле туркменскіх чыноўнікаў, грамадзянам гэтай краіны, якія жывуць у Еўропе ўпершыню за апошнія гады, будзе дазволена ўзяць удзел у галасаванні на парламенцкіх выбарах у гэтую нядзелю. Міністрам аховы здароўя ЗША ў адміністрацыі Барака Абамы прызначаны вядомы прадстаўнік дэмакратычнай партыі Том Дэшал. У ЗША расце беспрацоўе, паводле міністэрства працы колькасць людзей, якія звярнуліся па грашовую падтрымку ў сувязі з беспрацоўем, дасягнула самага высокага ўзроўню за апошнія 26 гадоў.
Гэта былі навіны, а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць у сённяшняй гадзіне жывога эфіру. Еўразвяз накіраваў Беларусь афіцыйную прапанову пачаць перамовы аб уступленні краіны ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў на сваім з'ездзе ізноў абраў старшынём Аляксандра Ярашука. Эканамічны крызіс спрыяе таму, што ў Расіі павялічваецца попыт на беларускую працоўную сілу. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна стала сёлетнім лаўрэатам прэміі фонду імя Фрыдрыха Эберта па правах чалавека. Народная воля ў свежым нумары прапануе журналісцкае даследаванне і дакументы пра тое, як міліцэйскае начальства атрымлівала зямельныя ўчасткі ў Ждановічах. Сёння ў Менску адбудзецца прэзентацыя 15-й кнігі, што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Гэта ўспаміны Пятра Садоўскага «Мой шыбалет». А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Сёння 12 снежня ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Удзень без істотных ападкаў. Вецер паўднёва-ўсходні 6-11, парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература на працягу дня ў Віцебску, Магілёве і Гомелі 0+2, у Менску 1-3, у Горадні 2-4 і ў Берасці 4-6 градусаў цяпла. Еўрапейскі звяз гатовы да перамоваў аб уступленні Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. У першых каментарах гэта рашэнне называюць хутчэй палітычным, чым эканамічным. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Еўразвяз накіраваў афіцыйную прапанову беларускаму боку пра гатоўнасць пачаць перамовы аб уступленні Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта паведаміў на пасяджэнні камісіі ў міжнародных справах палаты прадстаўнікоў намеснік кіраўніка знешнепалітычнага ведамства Андрэй Яўдаченка. Еўразвяз і ЗША, асноўныя суб'екты арганізацыі, цягам некалькіх гадоў блякавалі правядзенне гэтых перамоваў. Аднак цяпер сітуацыя памянялася. Спадар Яўдаченка спадзяецца, што і ЗША ў студзені-лютым таксама пойдуць на аднаўленне перамоваў. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў пакуль не назваў канкрэтную дату пачатку перамоваў з еўразвязам.
Мы заходзім з таго, што прынцыповая гатоўнасць бакоў да перамоваў ёсць. Будзем працаваць у гэтым накірунку. Перамовы аб далучэнні да сусветнай гандлёвай арганізацыі будуць весціся згодна з правіламі і прынцыпамі, прынятымі менавіта пра ўступленне ў гэтую арганізацыю. Канешне, з абодвух бакоў будуць нейкія ўмовы. Перамовы вяліся. Можа, зараз вы больш такі якасны вызначыліся рамкі агульныя для іх дальнейшага пашырэння і актывізацыі.
Нагадаем, на нядаўнім беларускім інвестыцыйным форуме ў Лондоне намеснік генеральнага дырэктара сусветнай гандлёвай арганізацыі Алехандра Хара заявіў, што асноўныя перамовы па уступленні Беларусі ў арганізацыю могуць прайсці ў 2009 годзе. Ён заклікаў як мага хутчэй пачаць перамовы і падкрэсліў, што планка ўступлення ў арганізацыю за крызісу не апусціцца, а наадварот падвысіцца. І параіў афіцыйнаму Менску сябраваць з іншымі краінамі сябрамі СГА. Эканаміст Леонід Злотнікаў мяркуе, што еўрапейцы прызнаюць пэўную лібералізацыю беларускай эканомікі, але ён называе рашэнне аб намеры пачаць перамовы больш палітычным, чым эканамічным.
Там ёсць пэўныя умовы, якія трэба выканаць. Калі мы прывядзем у адпаведнасці з умовамі ВТО наша законадаўства, да хоць чаго ж не прыняць. Напрыклад, умовы гандлёвай арганізацыі патрабуюць, каб мы не дапамагалі сваім вытворцам. Гандлёвая арганізацыя сочыць за тым, каб былі аднолькавыя умовы канкурэнцыі паміж вытворцамі розных краін. Таму гэта арганізацыя не дазваляе, каб урад якоїсьці краіны дапамагаў сваім вытворцам, ну, аказваў, напрыклад, ім субсідіі. Ну, а Беларусь гэтымі субсідіямі для вытворцаў розных галін карыстаецца вельмі шырока. Вы ведаеце беларускую мадэль, што адбудзецца, калі дзяржава перастане падтрымліваць шмат прадпрыемстваў, якія без датацый і субсідій працаваць могуць, а такіх амаль што палавіна. Ну, як можа Беларусь уступіць гандлёвую арганізацыю ў гэтых умовах? Яна не можа зараз выканаць, калі не банкроціць амаль што палову прадпрыемстваў, а на гэта ўрад наш не ідзе.
Таксама спадар Злотнікаў адзначыў, што значная колькасць прадпрыемстваў мае пратэрмінаваную запазычанасць звыш 3 месяцаў. Таму паводле гэтых і іншых крытэрыяў амаль палова беларускіх прадпрыемстваў насамрэч банкруты.
Алексей Дашчын, Алесь Дашчынскі. 7:07 у Менску, вы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз слова Іне Студзінскай, якая чытала свежыя нумары незалежнага друку.
Народная воля. У редакцию газеты поступили копии официальных документов, згодно с якими милицейские чиновники, яких Александр Лукашенко публично обвиноватил у коррупции, отрымливали земельные участки у поселку Ждановича Менского района. Оказывается, министр внутренних справ генерал-лейтенант Владимир Наумов особисто ходайничал про то, каб ягоная подначаленная отрымали право на будаўніцтва коттеджов на территории летней дачи дитячего садка МУС. Подробязности читайте у артикуле «Чому Наума у шакаляде у свежем нумары народной воли. Каля 400 слуцкіх прадпрымальнікаў звярнуліся са зваротам да прэзідэнта і прэм'ер-міністра, паведамляе слуцкі інфакур'ер. Прадстаўнікі малога і сярэдняга бізнесу лічаць, што змены ў заканадаўстве прывядуць да ліквідацыі прадпрымальнікаў, якія вязуць тавар з Расіі. Па іх ацэнках пацерпяць больш за 100 тысяч прадпрымальнікаў. Дзяржава страціць вялікія паступленні ў бюджэт, павялічыцца беспрацоўе, актывізуецца шэры бізнес. Слуцкія бізнэсоўцы маюць намер далучыцца да рэспубліканскай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбудзецца 15 снежня ў Менску. Маладзечанская рэгіянальная газета. За незаконнае афармленне машын на 6 гадоў пазбаўлення волі асуджана інспектар ашмянскай мытні, распавядае маладзечанскі журналіст Сергей Зянько.
Гэта гоншчыкі пераганялі машини через межу і оформляли їх на заказчиков машин, маючи з собою їх паспорти. Інспектор відділу митного оформлення і контролю поста Кам'яний Лог хабар брала продуктами. Її передавалися просто у пакеті, коли торт, коли там ніке спиртне, коли кава. Таких фактів було виявлено 13. Взяла на суму 312 тисяч рублів, а ось приговор суда за це 6 годов позбавлення волі і компенсація матеріальної шкоди у доход держави у поміри амаль 100 мільйонів.
Вечірній Брест пише про те, як півтори сотні парсюков зникли з Драгишинського комбікормового заводу. По одній з версій, фермер поставив на завод старе електрообсталювання, а підприємство вирішило розлічитися з їхніми грошима, а живими парсюками. Але у фермера статок не знайшли. Хоча й за все свинки були відгружені на підставну фірму. Кошт 147 парсючков більш за 45 мільйонів рублів. Кому хутко доведеться паститься, визначить суд.
Свежі газети читала Інна Студінська, і неузабаве про рашэнне московскага ўраду, якое можа вельмі ўзрадаваць беларускія будаўнічыя арганізацыі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Сім 10 на годиннику ви слухаєте Радіо Свобода. Ва умовах економічного кризису у Росії узникає все больший попит на білоруську працовну силу. Так, напередодні московський урад прийняв рішення запросити бригади білоруських будівників для ремонту жилих домов російської столиці. На думку московських чиновників, вони мусять замінити гастарбайтерів з Середньої Азії. Запотребованими становяться і не тільки будівники. З гэтай нагоди ми потелефонували у Москву журналісту Віктору Дзетліковичу, він з нами на сувязі. Добрий день, Віктор.
Добрий день.
Розкажіть більш подробязно про апошнє рішення Ураду Москви. Які закази можуть отримати білоруські будівники?
Ну, безумовно, рішення московського уряду може відрадувати білоруські будівничі організації. Навіть під час кризису влади Москви видаткують великі сродки на деякі проєкти. Так, у бюджеті Москви на наступний год на капітальний ремонт жилих домов закладено 50 мільярдів рублів. Це амаль 2 мільярди доларів. І хто ж освоює такі великі гроші? До цього часу ремонт робили і роблять збільшого фірми, які наймають танну працівну силу з Середньої Азії. Але якість їх праці не задовольняє московський урад. У минулом годе уже был целый шерох скандалов, когда будовники робили ремонт вельми неякостно. А пошний выпадок, до речи, был позавчора, когда у центра Москвы обвалился дом, який ремонтовали миновито гастарбайтеры, и загинуло 4 человеки. Представница московской мэрии Марина Орлова признала, что город сутыкнулся с проблемой недохопа квалифікованих кадрів. Місцеві жихари працювати не хочуть, гастарбайтери не задовольняють, і у виніку шукати такі кадри урад Москви буде менавіто у Білорусі. І, по словам чиновниці, мерія вже веде перемови з шерохом білоруських будовничих організацій, каб яны узялись за виконання московських заказів.
Віктор, а чим білоруські будовники, на думку московських чиновників, все ж таки лепі за тих, хто приїжджає з Середньої Азії?
Ну, московские чиновники тлумачат свое решение наперш тем, что белорусские будовники больше квалификованные, бо у Беларуси, в отрознении от краину Средней Азии, заховалась старая советская система профессийной и техничной эдукации. А кроме того, есть еще один вельми важный аспект. Белорусским громадянам не треба отрымливать у России дозвол на працу. Значит, когда ты их наймаешь, не треба платить специальный податок. А кроме того, белорусы не потрапляют под деяние довольно жестких квот на запрошение працовной силы за мяжи. Зараз такая квота для Москвы, например, складает 350 тысяч человек. Але в наступном годе она может быть зменшенная удвоя. Ну и не треба, напевно, забывать про политичный момент. Давно вядома, як ставится Юрий Лыжков до белорусских уладов. И тому зрозумело, чому перевагу ее надає менавіта працовной силе с Беларуси.
Віктор, і апошнє питання. Ці ёсць шанси знайсти працу у Росії у представників інших професій?
Безумоўна, ёсць, увогуле можна гаварыць аб нейкай тэндэнцыі, калі адносна танная, але прафесійная працоўная сіла з Беларусі знаходзіць попыт у Расіі. От прывяду вам яшчэ адзін прыклад. Не так даўно расійская асацыяцыя, якая аб'ядноўвае вытворцаў рэкламы і тэлевізійных серыялаў, абвясціла пра тое, што ва ўмовах крызісу збіраецца зменшыць на 30% ганарары тэхнічным і творчым супрацоўнікам. Маюцца на ўвазе асвятляльнікі, гукарэжысэры, аператары. І гэта, канешне, выклікала іх незадавальненне, і размовы сярод іх ідзе пра тое, каб абвесціць штосьці кшталту страйку. Дзеля гэтага зараз нават ствараецца адмысловы прафсаюз. Аднак вытворцаў рэкламы гэта не засмуціла. Яны сказалі, што ў такім выпадку альбо перанясуць сваю вытворчасць у Беларусь, Украіну, Латвію, ці запросяць нашых спецыялістаў у Маскву. Бо паслугі іх, зноў жа, і прафесійныя, і каштуюць значна менш. Безумоўна, хтосьці скажа, што гэта падобна на штрэхбрэкерства, але гэта ўжо этычныя пытанні, якія падчас крызісу часцяком адыходзяць на другі план.
Дзякуй, я нагадаю, што з намі на сувязі па тэлефоне з Масквы быў журналіст Віктар Дзятліковіч, і ў нашай вечаровай праграме ён плануе даць іншыя дэталі і падрабязнасці пра рашэнне маскоўскага ўраду. Ну, а зараз навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Александр Лукашенко сказаў пра гатовасць нармалізацыі стасункаў з еўрапейскім з'язам. Гэтая заява была зроблена ў Менску ў часе сустрэчы з паслом Італіі ў Беларусі. Старшыня аргкамітэту стварэння грамадскай арганізацыі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў сказаў, што беларускія прадпрымальнікі гатовыя перайсці да новых сродкаў барацьбы за свае правы. У прыватнасці, яны могуць спыніць выплату падаткаў, а таксама арэнднай платы. Гомельскага дэмакратычнага актывіста, лекара-псіхіятра Сергія Трыфанова, які ўваходзіць у аргкамітэт стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», медычнае начальства папярэдзіла пра недапушчальнасць удзелу ў, як названа, экстрэмісцкіх арганізацыях. Міністр сельскай гаспадаркі Расійскай Федэрацыі Алексей Гардзеяў на сумеснай калегіі аграрных ведамстваў Расіі і Беларусі заявіў, што Расія зацікаўленая ў павелічэнні долі паставак харчавання з Беларусі дзеля скарачэння аб'ёмаў імпарту з краінаў далёкага замежжа. У Менску ў ізраільскім цэнтры адбылася прэзентацыя кнігі «Чалавек, які скраў сцяну плачу». Яна выйшла ў сталічным выдавецтве Лофінаў пры падтрымцы пасольства дзяржавы Ізраіль і габрэйскага агенцтва для Ізраілю «Сахну». Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молата Іван Ціхан і Вадзім Дзвяткоўскі абвінавачаны ва ўжыванні забароненых прэпаратаў у часе алімпійскіх гульняў у Пекіне ў жніўні 2008 году былі пазбаўленыя сваіх узнагародаў. Ціхана пазбавілі бронзавага медаля, Дзвяткоўскага срэбра.
Мы працягнем размову з Ольгай Караткевіч, але яшчэ раз нагадаю прагноз надвор'я. Сёння 12 снежня у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, удзень без істотных ападкаў. Тэмпературы на працягу дня ў Віцебску, Магілёве і Гомелі 0+2, у Менску 1-3, Горадні 2-4 і ў Берасці 4-6 градусаў цяпла. Ну а зараз аб спробах расійскага ўраду, цытую, утрымаць справядлівыя цэны на нафту. Міжнародны друк каментуе заяву кіраўніка Міністэрства энергетыкі Расіі. У гэтай заяве гаворыцца пра тое, што дамовы аб пастаўках паліва з Расіі часта не выконваюцца. Пра тое, на што звярнулі ўвагу аглядальнікі міжнароднага друку, раскажа Вольга Караткевіч.
Алена, вось менавіта скарачэнне здабычы нафты, гэта можа быць, як пішуць аглядальнікі, жорсткім, грубым метадам, які выкарыстоўваецца супраць міжнародных дамоўленасцяў, і Масква наўрад ці рэальна мерыцца ўплываць на цэны такім шляхам, які прадугледжвае дамоўленасці. Прадукаванне нафты скарачаецца з іншых прычынаў. Расія думае абвясціць пра скарачэнне аб'ёмаў даставак нафты на працягу тыдня, так лічыць выданне Financial Times. Яно спасылаецца на міністра энергетыкі Расійскай Федэрацыі Сергія Шматко. Карэспандэнт згаданага выдання адзначае, што Расія другі паводле колькасці экспартэр нафты ў свеце, робіць захады, каб цана на нафту падвысілася і каардынуе свае намаганні ў гэтай сферы з АПЕК, арганізацыя, якая кантралюе здабычу 40% нафты ў свеце. На наступным тыдні Расія і АПЕК плануюць каардынаваць аб'ём здабычы нафты, пра гэта гаворыцца ў «Таймс», і пададзены памер аб'ёму 2 мільёны барлів за дзень. Яшчэ адзін вялікі здабыўца нафты паза АПЕК Нарвегія не будзе браць удзел у працэсе скарачэння квотаў. Пра гэта ўжо піша нямецкае выданне Handelsblatt. Паводле некаторых аналітыкаў, АПЕК будзе зніжаць вытворчасць паступова да канца 2009 году. І вось што да прагнозаў на конт цаны нафту, што, ну, гэта каля 25 альбо 35 даляраў за барэль. Расійскія ж эксперты гавораць, што захаванне стабільнасці сацыяльных праграмаў Расійскай Федэрацыі і развіцця эканомікі Расіі магчымае выключна пры цане на барэль нафты не менш за 50 даляраў.
Дзякуй, Вольга. З рэакцыі міжнароднага друку на спробы Расіі, што называецца, утрымаць справядлівыя цэны на нафту, нас пазнаёміла Вольга Караткевіч. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Вандроўка ў суботнікі, што найвейшыню па міжнай зоне, падалася мне ў літаральным сэнсе ці не самай доўгай. Да вёскі давялося каля 15 кіламетраў ісці пехатой. Я не наракаю, суботнім жа днём. Падарожжу не перашкаджалі праезжаючыя аўто. Ды дзень выдаўся ўдалым, сонечным, шыбуй сабе на здароўе. Бадай за апошнім мясцовыя са мной не пагадзіліся. У суботніках ля мяжы савецкі застой ды агра без межжа. Маё падарожжа ў суботнікі – што найвейшы.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце ў нашай вечаровай праграме. Яна пачынаецца о 18 гадзіне. Зараз 7.20 на гадзінніку. Працягваем праграму. Учора адбыўся 7-й з'езд Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Зменаў у кіраўніцтве кангрэсу не адбылося. Узначальвае яго па-ранейшаму Аляксандр Ярашук. У часе з'езду быў абмеркаваны даклад аб дзейнасці незалежных прафсаюзаў у мінулы перыяд, справаздача кантрольна-рэвізійнай камісіі і прыняцце рэзалюцыі з'езду. Сённяшні беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў ставіць перад сабой новыя задачы, якія гэта высвятляла Юлія Рымашэўская.
У з'ездзе ўзялі ўдзел каля 100 дэлегатаў з беларускага незалежнага прафсаюзу, свабоднага прафсаюзу металістаў і свабоднага прафсаюзу беларускага. Бліжэйшым часам структура кангрэсу павялічыцца на яшчэ адзін прафсаюз, распавядае старшыня свабоднага прафсаюзу металістаў Васіль Леўчанкаў, які ачолюваў рэдакцыйную камісію на з'ездзе.
Конгресс хотел вступить в профсоюз РЭП, який означали Вая Федынич. Мы же это витаем. Они заяву подали, а лишь подали заяву 4-го. А съезд вот сегодня был. Один тыдень только до съезду. При этом, как мы их приняли, и как они могли принять удел у съезда уже делегатами. Заяву разыгрывали, конечно, витали их ожидание вступить в Конгресс. А лишь есть некие процедуры, которые требуют соблюсти.
Не глядячи на рост колькости сябра у Конгрессу и якости их працы, складанность задач на будучыню так сама расце, распавядае зноў абраны старшыня кангрэсу Аляксандр Ярашук.
Раней ўсё было зразумела, нас спрабавалі знішчыць, наша задача была зберагчыся, ну, ў канчатковым выпадку перамагчы пры ўсіх непараўнальных суадносінах сілаў.
Спланаванага ўдалося шмат. Прыкладам, сесці за стол перамоваў з дзяржаўнымі структурамі, прыцягнуць да сітуацыі з прафсаюзамі ў Беларусі ўвагу міжнародных арганізацый, дабіцца адмены прэферэнцый для Беларусі на пратэст супраць парушэння правоў беларускіх працоўных. І ўсе гэтыя дасягненні вымагаюць адказнасці за далейшыя крокі, працягвае Аляксандр Ярашук.
Мы сегодня уже заявляемся организацией системной оппозиции, якою вымышлены признавать урад, за кем мы можем сидеть за одним столом, где вырашаются проблемы социально-экономичной политики, и плывать на решение урада. Ситуация, она потребует новой якости и организации, и принятых решений, и стратегий, и так далее. И с этого пункта глядя, оказываем довер, не только задовольность возникает, но и заклопоченность, потому что наша ситуация будет развиваться отповедности выключно с тем, как будет развиваться агульно-политическая ситуация в Украине. Как будет долго продолжиться отлига политичная, никто не ведает.
Аляксандр Ярашук на учорашнім кангрэсе з'ездзе Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, ён ізноў быў абраны яго кіраўніком. Ну а зараз форум свабоды. Заглядам водгукаў наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмяць Алена Струва і Валер Каліноўскі.
10 снежня 1998 года у Международный день правов человека народился сайт свобода.орг. Наведники нашей интернет-сторонки віншують редакцию с этим юбилеем и выказывают свои парады. Артес.
Дякую, Радио Свобода, что вы есть. Вы амаль один куток белорусского адраджэння.
Миколай из Санкт-Петербурга.
Каля 5 годов читаю ваш сайт, каля 2 слухаю радио праз интернет. Живе Радио Свобода, живе Беларусь.
Наведники, які подписался имя выключением «стары» выказывает наступные критичные зауваги.
Первые варианты сайта дозволяли одразу бачить полную информационную картину дня. Все менее новина, все тяжее найти вас у Этеры. Сайт же при реальном Белнете не завсёды доступны с разных компьютеров и про разные подключения в разных местах.
А вот парада Олеся Шатерника из Минску.
Добрый день, одинное свободное радио на Беларуси. Пора оба вернуться до ранейшего формату оздобления дизайна. Пробачьте, формат этого года у интернете вельми незручный.
Белорусский украинец из Минску пишет.
Выказывая на сайте пожидания всему Радио Свобода, бо у первую чергу я користаюсь сайтом, выйти на радио для меня проблематично. Хотелось бы бачить больше новинок про життё у Европе. На мою думку, Радио Свобода призвана осветлять не только процессы демократизации Беларуси, але так само показывать приклад громадства, якія протиснулися на этом шляху далей за нас. По мере магчимости треба разбирать белорусскую информационную изоляцию, долучаться до усесветных информационных процессов, европейских у першую чергу, формовать успрымание Беларуси як частки Европы, где есть и іншие цікавые краины.
Данила Литвинов из Минску пишет, что амаль 2 года был позбавлен магчимости слухать свободу, покольки в его зломался старый примач. Ніякий інший примач свободы не ловил. И Данила, як он пишет, амаль не ведал, что отбывается в Беларуси.
И вось месяц тому у нас явился хуткасный интернет. Это было вызволение из информационного вакууму. Якая солода слухать прозрыста, чистый аудиозапис ночных новин свободы. Вы уявить себе не можете. Кожной раницей я еду на працу и поспеваю послухать ваши передачи и доведаться, что здарылось у Беларуси, у свете попередним днем. Великий дякую вам. Раю всей молоди научиться помповать подкасты, передач и научить этому своих батьков. Те можно просто делиться помпованием новинами с иншими. Программы свободы зарабились за 2 года больше цікавыми и наближенными до простого человека. Их потребно слухать кожному. Можно провести працу с кировцами маршруток, как замест русского радуя, и они ставили пассажирам подкасты свободы.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
А зараз, як звичайно, у гэты час музычная программа з Дмитра Бартосіка. Гостя гэтага тыдня – наставніца, якая спявае, Марія Новікова.
Привітанне, шановные слухачы! У эфіры программа «Барды свободы», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни Марии Новиковой. Наша героиня працуе у Самохваловецкой школе педагогом-организатором. Это значит, на ее плечах лежит не только организация творчести школьников, але и пионерия с БРСМом. Зрешты, поболе бы таких БРСМовцев, как Мария. Скажите, БРСМ и нашу пионерию, это машины идеологичные, где можно их поставить на белорусские колы?
Я бы, конечно, вельми хотела их поставить на белорусские колы, але так упираются и керовники, и сами гэтыя удельники того БРСМа. У нас школа, дарэчы, вельми прыхільна ставится до белорусских проектов, и мы сами творим там и фестиваль дзіцячай творчасці, и конкурс патриотичной песни у нас отбывается, и белорусской песни. Але просто атмосфера такая, уся культурная атмосфера, в которой живут наши дети, и они амаль не стыкаются с белорусским, и с ничем. Только на тех уроках белорусской мовы, и добра, калі разумеюць про слово, там, то, что говорится.
Какое выйсце из этой ситуации?
Нет, думаю, что не все так страшно, как сдается. Просто треба натурально жить и треба, ну, усім своим прикладом життєвым показывать, что это для тебя нечто значит. Когда я прихожу и говорю по-белорусски, спромывается же натурально. Так хіба же, когда сильно натискаю, прошу нечто там такое створить, что, может быть, я на ту белорусскую мову не вспримают, хоча и за того, что не хочет нечего робить, чем та белорусская мова им неким чином перешкоджает. А мне кажется, что, когда я справа заправда цікавая, так ніякое мовного питання не возникает. Мы его робим натурально, со мной же усе мои дети говорят, я говорю по-белорусски, мне у любым процесе творчым усе разумеюць. У нас часам беларуская гэта прапаганда беларускай культуры неяк выглядае вельмі акадэмічна альбо як так варожа крыху на вельмі з націскам з вялікім. Можа быць, людзі, якія не валодаюць той мовай, пужаюцца, што скажуць пра іх дурні, маўляў, нічога не ўмееце, куды вы сунецеся. Ну, можа, таму такая сітуацыя. Іншы раз, калі прыязджае чалавек, а ў нас, як правіла, беларускамоўныя людзі адукаваныя, то калі большасць неадукаванага люду глядзіць на гэтага чалавека, думаюць, ну куды я сунуся? А калі ён яшчэ той чалавек не вельмі шчыры, а такі крыху звысока паглядзіць, то і ўсё, і да адтаржэння той мовы адбываецца.
Не буду баяцца, ты Бог мой навекі, не буду баяцца, хоць цемра не зможа заплявіць сумленне, пагроза і здзекам душу маю знішчыць. Ты побач, мой Боже, ты побач, мой Боже, ты Бог мой адзіны, і іншых не будзе, сказаў мне не бойся, і я не баюся, не маюць улады, уладныя людзі над верай маёй, і схіліцца не змусяць, над верай маёй, і схіліцца не змусяць. Не стану лісліва схіляцца ў паклоне, бездушнасць не буду славляць я ніколі, і подласці сэрца не дам я далоні. Ты Бог мой і Господ, і будь твая воля, ты Бог мой і Господ, і будь твая воля, і будь твая воля.
Сім 7:30 у Мінску. Ви слухаєте Радіо Свобода. На черзі міжнародні новини і Вольга Караткевич.
Вакол світу за 100 секунд.
Я шчыра вітаю наших слухачоў. Лідары Еўрапейскага звязу сустракаюцца ў Брусэлі для таго, каб абмеркаваць план падтрымкі эканомікі і захады для змагання з пацяпленнем клімату. Міністр унутраных справаў Афганістану Махамед Ханіф Атмар паведаміў, што гатовы да палітычных рэформаў у сваёй краіне. Як найменей 55 чалавек загінулі і болей за 100 параненыя ў выніку выбуху тэрарыста-смяротніка каля рэстарану ў ваколіцах паўночна-іракскага гораду Кіркук. Бельгійскія ўлады затрымалі 14 асобаў, якія падазраюць у сувязі з Аль-Каідай. Новаабраны прэзідэнт США Барак Абама зноў заклікаў губернатара штату Ілінойс Рода Благоевіча пайсці ў адстаўку ў сувязі з вінавачаннямі ў карупцыі. Швейцарыя афіцыйна далучаецца да шэнгенскага пагаднення. Злучаныя Штаты Амерыкі маюць намер накіраваць да будучага лета дадатковыя сілы вайскоўцаў ў Афганістан. Паводле туркменскіх чыноўнікаў, грамадзянам краіны, якія жывуць у Еўропе, упершыню за апошнія гады дазволена будзе браць удзел у галасаванні на парламенцкіх выбарах у гэтую нядзелю. Міністр Ахова здароўя ЗША ў адміністрацыі Барака Абамы прызначаны вядомы прадстаўнік дэмакратычнай партыі Том Дэшэл. МЗС Ірану выклікала на размову прадстаўніка амбасады Францыі, каб выказаць сваю незадаволенасць у сувязі з нядаўнімі выказваннямі прэзідэнта Сарказі на адрас іранскага кіраўніка Ахмадзінежада. Сарказі ў прыватнасці сказаў, што не хацеў бы сядзець за адным сталом з прэзідэнтам Ахмадзінежадам, паколькі той не прадстаўляе людзей Ірану. Сарказі таксама сказаў, што ніколі б не падаў рукі таму, хто падобны іранскаму кіраўніку сцвярджае, што Ізраіль павінен быць знішчаны. Экс-прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў перанёс аперацыю на вачах. Паводле яго памочніка Паўла Падажэнкі, былы прэзідэнт СССР адчувае сябе добра. Аўстрыйскі актор Дэніел Хэвельс ледзь не загінуў пасля таго, як парэзаў сабе горла ў часе спектаклю па п'есе Шылера «Марыя Сцюарт». Паводле сцэнару, герой павінен быў скончыць жыццё самагубствам, і дзеля гэтага ў спектаклі выкарыстоўваўся бутафорскі нож. Аднак у руках актора апынуўся сапраўдны нож, і паліцыя высвятляе гэты факт.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Вітаем тых, хто ўключыў радыё нядаўна. Нагадаю, наш ранішні эфір працягваецца ад 7 да 8. У гэтай паўгадзіне прагучаць асноўныя тэмы, пра якія мы гаварылі раней, а таксама новыя паведамленні і агляды. Еўразвяз накіраваў Беларусі афіцыйную заяву пра гатоўнасць пачаць перамовы аб уступленні краіны ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў на сваім з'ездзе ізноў абраў старшынём Аляксандра Ярушука. Эканамічны крызіс спрыяе таму, што ў Расіі павялічваецца попыт на беларускую працоўную сілу. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна стала сёлетнім лаўрэатам прэміі фонду Фрыдрыха Эберта па правах чалавека.
Народная воля у свежем номере пропонуе журналистское доследование про то, как милицейское начальство отрымливало земельные участки у Ждановича. Сегодня у Менску отбудется презентация 15-й книги, что вышла у серии «Библиотека свободы». Это «Успамины Петра Садовского. Мой шибалет». И еще про надворье. Сегодня 12 снежня у Беларуси будет воблачно с прояснениями, у день без истотных опадков. Температура на протягу дня у Витебску, Могилеве и Гомеле 0 плюс 2, у Менску 1-3, Городни 2-4 и у Берести 4-6 градусов тепла. Европейский звяз готовы до перамову об уступлении Беларуси у сусветную гандлёвую организацию. У первых комментарах это решение называют хучей политичным, чем экономичным. Передає наш корреспондент Алесь Дашинский.
Еврозвяз накіраваў афіцыйную прапанову беларускаму боку пра гатоўнасць пачаць перамовы аб уступленні Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта паведаміў на пасяджэнні камісіі ў міжнародных справах палаты прадстаўнікоў намеснік кіраўніка знешнепалітычнага ведомства Андрэй Яўдаченка. Еврозвяз і ЗША, асноўныя суб'екты арганізацыі, цягам некалькіх гадоў блякавалі правядзенне гэтых перамоваў. Аднак цяпер сітуацыя памянялася. Спадар Яўдаченка спадзяецца, что и США у студзені лютым так само пойдут на обновление перамоваў. Прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Попов покуль не назвал конкретную дату початку перамоваў с Евразвязом.
Мы заходим с того, что принциповая готовность боков до перамоваў есть. Будем працаваць в этом накірунку. Перамовы об долучении до сусветных гандлёвых организаций будут вестись згодно с правилами и принципами, принятыми менавіта для уступления в эту организацию. Конечно, из обоих боков будут некие умовы. Перамовы вялись. Может, зараз вы больше такие якостные вызначились рамки агульные для их дальнейшего поширения и активизации.
Нагадаем, на недавнем белорусском инвестиционном форуме у Лондоне наместник генерального директора сусветной гандлёвой организации Алехандра Хара заявил, что основные перамовы по уступлению Беларуси у организацию могут пройти у 2009 годе. И он закликал, як мага хутчэй пачаць перамовы и подкреслил, что планка уступления у организацию за кризису не опустится, а наоборот подвысится. И пораю официальному Менску сябраваць с іншими краинами сябрами СГА. Экономист Леонид Злотников меркуе, что европейцы признают пэўную либерализацию белорусской экономики, але ён называе рашэнне об намеры пачаць перамовы больш политичным, чем экономичным.
Там есть пэўные умовы, якія трэба выкрыць. Калі мы приведем у адпаведнасці з умов ВТО наше законодавство, да хоть чего ж не принять. Например, умовы гандлёвой организации потребуют, каб мы не допомагали своим вытворцам. Гандлёвая организация сочит за тем, каб были однольковые умовы конкуренции помеж вытворцами разных краин. Тому эта организация не дозволяет, каб урад якоїсьці краины допомагал своим вытворцам. Ну, оказывая, например, им субсидии. Ну, а Беларусь этими субсидиями для вытворцев разных галин користается вельми широко. Вы ведаете белорусскую модель, что отбудется, коли держава перестанет подтримливать шмат предприемств, которые без дотации и субсидий просовать могут. А таких амаль что половина. Ну, как может Беларусь уступить гандлёвую организацию в этих умовах? И она не может зараз выконать, коли не банкротить амаль что половину предприемств. А на это урад наш не идет.
Так само спадар Злотников отзначил, что значная колькость предприемств мае протерминованную запозычанность свыше 3 месяцев. Тому поводле гэтых и інших критериев амаль палова беларускіх предприемств насамрэч банкруты.
Рассказывал Алесь Дашинский. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна стала сёлетнім лаўрэатам прэміі фонду імя Фрыдрыха Эберта па правах чалавека. Сёння ў Берліне адбудзецца цырымонія ўзнагароджання. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Премія фонду Фрыдрыха Эберта по правах человека была заснаваная у 1994 годе суженцами Карлом и Идой Фейст с Гамбургу, якія пережили войну и все свое життё присвятили обороне правоў працоўных. Распавядае супрацоўніца представніцтва фонду Эберта в Украине Вольга Ратушная.
В их завещании было написано, что их наследство они передают фонду Эберта. Каждый год фонд Эберта должен вручать премию в области защиты прав человека. премия присуждается отдельным личностям или же организациям, которые внесли свой вклад в защиту прав человека в различных уголках мира.
Первую премию у 1994 году отримала недержавная организация Немеччины, якая займалась проблемами женщин Африки, Азии и Латинской Америки. У разные годы лауреатами премии фонду Эберта по правах человека были представники Таиланду, Чили, Перу, Руанды, Судану, Индии, неурядовые организации Сербии, России, Израилю, Палестины. Летась премией фонду Эберта был угонорован правооборонца, керовник Международного бюро обороны правов человека у Казахстане доктор Евген Жоутис. Что означает эта премия для Беларуси, разважая наместница старшини Белорусской ассоциации журналистов Татьяна Мельничук.
Важкая эта премия будет для БАЖа и особенно для керовника БАЖа Жанны Литвиной, потому что означать полные высылки и выники этой работы ассоциации журналистов не надо часто то и отрымливаться. БАЖ неколи отрымливал золотое перо, БАЖ отрымливал премию Сахарова, а эта премия, она больше особистая. Мне подается, что для БАЖа это всеми важными на вид Азаров, когда началась полная отлива, началась полная демократизация, потому что еще и премия аванс, и то, что будет, потому что вельми важно сейчас всем громадским организациям не успокоиваться, только час начинать эту працу по створению соправды демократичной, соправды незалежной прессы.
Татьяна Мельничук об значении узнагороды, якую сегодня у Берлине отримает старшиня БАЖ Жанна Литвина. И про схвилину про решение московского ураду, якое может вельми узрадовать белорусские будовничие организации.
Говорить и показывая «Свобода». Ты здесь радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Страйк – зброя бизнес-пролетариату. Решение нашей Нивы о переходе на наркамовку. Здрады идеалам – це вертанне ў рэчаіснасць. Галоўныя падзеі тыдня – вачыма вядучых эфіру «Свободы» и слухачоў нашага радио. Гэтыя тэмы вядучая тыдня з радыё «Свабода» Алена Радкевіч будзе абмяркоўваць з аналітыкамі Юрыем Дракахрустам і Яном Максімюком і супрацоўнікамі нашай службы Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабода».
7:40. Вы слухаете Радио Свобода. Во умовах экономичного кризиса у России возникает все больше попыт на белорусскую працовную силу. Так, напередодні московский урад принял решение запросить бригады белорусских будовников для ремонту жилых домов российской столицы. На думку московских чиновников, яны мусять заменить гастарбайтеров Средней Азии. Про гэта сёння паўгадзіны таму мы гаварылі ў жывым эфіры з маскоўскім журналістам Віктарам Дзетліковічам. І першае, пра што я запытала Віктара, якія заказы могуць атрымаць беларускія будаўнікі.
Безумоўна, рашэнне маскоўскага ўраду можа зрадаваць беларускія будаўнічыя арганізацыі. Нават падчас крызісу ўлады Москвы выдаткуюць вялікія сродкі на некаторыя праекты. Так, у бюджэце Москвы на наступны год на капітальны рамонт жылых дамоў закладзена 50 мільярдаў рублёў. Гэта амаль 2 мільярды даляраў. І хто ж асвойвае такія вялікія грошы? Да гэтага часу рамонт рабілі і робяць збольшага фірмы, якія наймаюць танную працоўную сілу з Сярэдняй Азіі. Але якасць іх працы не задавальняе маскоўскі ўрад. У мінулым годзе ўжо быў цэлы шэраг скандалаў, калі будаўнікі рабілі рамонт вельмі неякасна. Апошні выпадак, дарэчы, быў пазаўчора, калі ў цэнтры Москвы абваліўся дом, які рамантавалі менавіта гастарбайтары, і загінула 4 чалавекі. Прадстаўніца маскоўскай мэрыі Марына Арлова прызнала, што горад сутыкнуўся з праблемай недахопа кваліфікаваных кадраў. Мясцовыя жыхары працаваць не хочуць, гастарбайтары не задавальняюць, і ў выніку шукаць такія кадры ўрад Москвы будзе менавіта ў Беларусі. І, па словах чыноўніцы, мэрыя ўжо вядзе перамовы з шэрагам беларускіх будаўнічых арганізацыяў, каб яны ўзяліся за выкананне маскоўскіх заказаў.
Віктар, а чым беларускія будаўнікі, на думку маскоўскіх чыноўнікаў, усё ж такі лепей за тых, хто прыязджае з Сярэдняй Азіі?
Маскоўскія чыноўнікі тлумачаць сваё рашэнне найперш тым, што беларускія будаўнікі больш кваліфікаваныя, бо ў Беларусі, ў адрозненні ад краін у Сярэдняй Азіі, захавалася старая савецкая сістэма прафесійнай і тэхнічнай адукацыі. Акрамя таго, ёсць яшчэ адзін вельмі важны аспект. Беларускім грамадзянам не трэба атрымліваць у Расіі дазвол на працу. Значит, коли ты их наймаешь, не треба платить специальный податок. А кроме того, белорусы не потрапляют в падение довольно жестких квот на запрошение працовной силы за мяжи. Зараз такая квота для Москвы, например, складает 350 тысяч человек. Але в наступном годе она может быть уменьшена удвоя. Ну и не треба, напевно, забывать про политический момент. Давно ведомо, як ставится Юрий Лыжков до белорусских уладов. И тому зрозумело, чему перевагу ее надає менавіта працовной силе с Беларуси.
Віктор, і апошнє питання, ці ёсць шанси знайсти працу у Росії у представників інших професій?
Безумовно, ёсць. Увогуле можна говорити об нейкій тенденції, коли адносно танная, але професійная працоўная сіла з Беларусі знаходить попыт у Росії. От проведу вам ще один приклад. Не так давно російська асоціація, яка об'єднує витворців реклами і телевізійних серіалів, обвестила про те, що в умовах кризису збирається зменшити на 30% гонорари технічним і творчим супрацовникам. Мається на увазі освітляльники, гукорежисери, оператори. І гэта, конечно, выклікало їх незадовольнення, і розмови сярод їх іде про те, каб обвестить штось кшталту страйку. Для гэтага зараз нават ствараецца адмысловы профсоюз. Аднак вытворцаў рэкламы гэта не засмуціла. Яны сказалі, што ў такім выпадку альбо перанясуць сваю вытворчасць у Беларусь, Украіну, Латвію, ці запросяць нашых спецыялістаў у Москву. Бо паслугі іх, зноў жа, і прафесійныя, і каштуюць значна менш. Безумоўна, хтосьці скажа, што гэта падобна на штрэхбрэкерства, але гэта ўжо этычныя пытанні, якія падчас крызісаў часцяком адыходзяць на другі план.
По телефоне из Москвы был журналист Виктор Дзетлікович, и он обещает подрихтовать больш подрабязный репортаж для нашей вечеровой программы, якая починается о 18-й године. А зараз 7.45 и на чарзе новини с Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Александр Лукашенко сказаў пра гатовасць нармалізацыі стасункаў з еўрапейскім звязам. Гэтая заява была зроблена ў Менску ў часе сустрэчы з паслом Італіі ў Беларусі. Старшыня аргкамітэту стварэння грамадскай арганізацыі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў сказаў, што беларускія прадпрымальнікі гатовыя перайсці да новых сродкаў барацьбы за свае правы. У прыватнасці, яны могуць спыніць выплату падаткаў, а таксама арэнднай платы. Гомельскага дэмакратычнага актывіста, лекара-псіхіятра Сергія Трыфанова, які ўваходзіць у аргкамітэт стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», медычнае начальства папярэдзіла пра недапушчальнасць удзелу ў, як названа, экстрэмісцкіх арганізацыях. Міністр сельскай гаспадаркі Расійскай Федэрацыі Алексей Гардзеў на сумеснай калегіі аграрных ведамстваў Расіі і Беларусі заявіў, што Расія зацікаўленая ў павелічэнні долі паставак харчавання з Беларусі дзеля скарачэння аб'ёмаў імпарту з краінаў далёкага замежжа. У Менску ў ізраільскім цэнтры адбылася прэзентацыя кнігі «Чалавек, які скраў сцяну плачу». Яна выйшла ў сталічным выдавецтве «Лофіну» пры падтрымцы пасольства дзяржавы Ізраіль і габрэйскага агенцтва для Ізраілю «Сахну». Беларускі лёгкаатлеты, кідальнікі молата Іван Ціхан і Вадзім Дзвяткоўскі абвінавачаны ва ўжыванні забароненых прэпаратаў у часе алімпійскіх гульняў у Пекіне ў жніўні 2008 году былі пазбаўленыя сваіх узнагародаў. Ціхана пазбавілі бронзавага медаля, Дзвяткоўскага срэбра.
Працягваем праграму. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Пётр Садоўскі. Ён быў першым паслом незалежнай Беларусі ў Нямецчыне, дэпутатам Верховнага Савету 12-го склікання, шырока вядомы як бліскучы мовазнаўца, выкладчык. Сёння ён прэзентуе аўтабіяграфічную кнігу «Мой шыбалет». Прэзентацыя адбудзецца ў штаб-кватэры партыі БНФ па праспекце Машэрава 8 а 18-й гадзіне. Ну, а зараз пра той, як аўтар рыхтуецца да прэзентацыі, пра што скажа першым чытачам.
Я б зараз хотел сказать нечто, что я збираюся сказать на презентации, видать, больше на ей не потрапить. Почну с жарта такой показки. Про то, як собрали 6 разумных габреев, якія, можно сказать, осчастливили человечество. Это Моисей, Соломон, Христос, Карл Маркс, Фрейд и Эйнштейн. Яны спрачаліся про то, у чым сэнс життя, что важнейшее. Ну, я, до речи, во вступе кажу, что кожные мемары – это як бы спроба асэнсаваць сэнс жыцця, вызваліцца з хаосу і прыйсці да самога сябе. У нашым выпадку я шукаю беларускі шыбалет, што ёсць мы сярод ўсяго чалавецтва. Майшей гаварыў пра трансцэндэнтнае. Толькі наблізіўшыся да Бога, можна спазнаць свет у цэлым. Саламон, ён гаварыў пра рацыю, пра розум. Калі мы хочам наблізіцца да веры, трэба адсунуць у бок веды, розум. Христос, натуральна, сказаў, што ўся штука ў любові да бліжняга. Кармакс кажа, хлопцы, вы дарма спрачаецеся, быццё наша вызначае нашу свядомасць. Фрейд гаварыў пра лібідо, пра секс. Кажа, лібідо, вось гэта найглаўнейшае. Эйнштейн слухаў, ды кажа, хлопцы, усё, што вы кажаце, так, але гэта ўсё адносна. Тут я як бы ўжо пачынаю сур'ёзна гаварыць, значыць, што ёсць мае гэтыя запісы. Я ўвесь сатканы з рэлятывізму. Гэта пэўная споведзь, пэўнае распранання перад чытачом. Я, канешне, стараўся не быць вельмі цынічным, дзе было магчыма. Гэта нейкі рух мой ад, ну, з ніжняга паверху, ад натуры, ад Фрейда, наверх, да самага высокага, да Майсея. Да, ёсць у мяне раздзел пошукі Бога. Я як бы зразумеў гарманічнасць свету, і мне здаецца, ніякая дарвінская эвалюцыя гэта не можа стварыць. Але я чакаю цуда тут на зямлі, але пакуль што, так сказаць, прысутнасць навышняга на зямлі я не знайшоў. Дык вось, кожны, чытаючы гэтыя мае запісы, можа быць, нешта знойдзе для сябе. Вот гэта тэма чакання шчасця. Яна ўвесь час ёсць, чаканне шчасця больш, чым яно самое. Ну, запрашаю чытаць кніжку.
Пётр Садоўскі, грамадскі рэдактар «Свабоды», сёння прэзентуе кнігу сваіх успамінаў. Я нагадаю, сустрэча запланаваная ў штаб-кватэры БНФ па праспекце Машэрава, 8, пасля 18 гадзіны. Якую пенсію плаціць дзяржава людзям, чые асаблівыя заслугі прызнае? Чаму пры быццам роўным падыходзе адны атрымліваюць 300 тысяч, а іншым пашчасціла распісвацца за некалькі мільёнаў? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Алег Грузділовіч. Доследы свабоды.
Сергей Законнікаў не памятае памер сваёй пэнсіі. Зразумела, паэт лунае ў аблоках, жыве рыфмамі. Што яму да нашага, да зямнога? Але Сергей Іванович абяцае ўсё ж назваць суму, толькі спытаецца ў жонкі.
Ліля, колькі ў мяне пенсія зараз? Каб дакладна, я заўсёды люблю дакладнасць. На сёння яна складае 547 тысяч 930 рублёў. Гэта пенсія звычайна, ну, у мяне яна можа трошку больша. Я ведаю, што ў многіх людзей пенсія не дацягвае нават і да 250.
Паэт Сергей Законнікаў лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР, якую давалі яшчэ ў савецкія часы. Паколькі Рэспубліка Беларусь абвясціла сябе спадкаемцам БССР, то прэміі ды іншыя дзяржаўныя ўзнагароды пры налічэнні пенсіі мусяць улічвацца. Камусьці гэта дапамагае, але не ўсім. Сергій Законнікаў нават не стаў хадайнічаць пра дадатковае налічэнне з улікам асаблівых заслуг. Чаму?
Гэты чалавек павінен быць, як кажуць, нашым. У нас жа ёсць нашы і не нашы. Роўныя і раўнейшыя. Там улік ідзе вот якраз з гэтага боку. З маімі пазіцыямі сённяшнімі. Я гэту сваю пазіцыю не хаваю, публічна выказваю. Па гэтаму я, канешна, на такую пенсію за асаблівыя заслугі я не прэтэндэнт.
У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны мне патлумачылі, пенсіянер, які мае асаблівыя заслугі і разлічвае на адпаведную дадатковую суму, мусіць сам падаць пра гэта заяву, прыкласці адпаведныя дакументальныя доказы. Заява разглядаецца на розных узроўнях і трапляе нарэшце ва ўрад, які вырашае яе лёс. Між тым, паводле Сергія Законнікава, у гэтым ланцужку не названа яшчэ адно звяно – адміністрацыя прэзідэнта. Нібыта там насамрэч прымаецца канчатковае рашэнне, ад якога залежыць лёс прэтэндэнта на прызнанне асаблівых заслуг. Каментаваць гэтыя звесткі ў міністэрстве адмовіліся. Сергій Законнікаў распавёў пра свайго сябра, паэта Владзіміра Некляева. Той, як лаўрэат дзяржаўнай прэміі, хадайнічаў аб прызначэнні падвышанай пенсіі, але атрымаў адмову. Вось як паводле былога міністра працы Александра Саснова працуе ў Беларусі пенсійная сістэма.
В стране людей делят на категории. Одна категория – это звычайные цивильные. Эти получают пенсию по закону о пенсионном законодательстве. У них, у всех, берется там какой-то срок отработанный, средняя зарплата, из нее начисляется пенсия. Причем существует специальная шкала начисления, при которой все, что зарабатывалось там сверх чего-то, обрезается и потом все уравнивается. То есть разброс пенсии очень незначительный. Есть другая категория, это бывшие военные. Для них существует специальный закон. Там и милиция, и КГБ, все погонщики. Там другие ставки, и в среднем этот размер пенсии раза в два превышает нормальную пенсию. И, наконец, есть третья категория. Это высшие должностные так называемые лица, куда входят депутаты палаток. Вот им назначается в соответствии с указом. Этот указ определяет их пенсию в процентах от зарплаты ныне действующих на тех же должностях. Там есть условие, что нужно отработать не меньше 5 лет именно при Лукашенке.
У 1996 году на передний референдум, який поширил повномоцтва президента, Александр Соснов на знак протесту подав отставку. Министром он поспел отпрацевать усяго 2 года и на подвышенную пенсию различивать не может в любом випадку, навод каб став зараз на бок Лукашенки. Гэтак же, як былы прэм'ер Міхаіл Чыгір, да некаторыя іншыя міністры, якія не паразумеліся з Александрам Лукашэнкам, ці былі кінутыя за краты, як Міхаіл Марыніч, той паспрабаваў вылучацца на прэзідэнта. Але некаторыя з апазіцыянераў усё ж атрымліваюць пенсію большую за звычайную. Болей за 1 мільён былы старшыня Верховнага Савету Мячеслаў Грыб, як генерал-лейтэнант міліцыі. Былы міністр абароны Павел Казлоўскі, як колішні вайсковец. Сярод тых, каму пашанцавала болей, і Станіслаў Багданкевіч. Былы депутат Верховного Совета, теперь гоноровый старшиня Объединенной Демократической партии, якая находится в оппозиции. Станислав Антонович потлумачил, как он опинулся в привилегированной группе.
Мне пенсию установили через суд. Я был подал в суд, потому что мне не назначали как госчиновнику. По закону положено, у меня там, я не помню, там 25 лет. Служба в государственном банке, не коммерческих, а вот этого государственного, относится к чиновникам. Суд мне присудил и даже штраф в мою пользу дал когда-то. Судья такой у меня попался хороший. А другим некоторым ничего не дал. Шушкевич уже вообще ничего не дает.
Выпадок со Станиславом Шушкевичем сусветно ведомый. Егоная пенсия вартая книги рекордов Гиннеса. Приблизно 3 доляры. Атрымалася гэтак з-за таго, што паводле адмысловага указу Александра Лукашэнкі пенсія першаму кіраўніку незалежнай Беларусі Станіславу Шушкевічу з 1990-х гадоў не індэксуецца. Паводле нядаўняга дэпутата Нацыянальнага сходу, які пажадаў захаваць ананімнасць, ягоны заробак у парламенце складаў болей за 2000 даляраў. Такім чынам ён можа разлічваць на пенсію ў 2-3 мільёны. Экс-дырэктар аб'яднання Амкадор Васіль Шлынцікаў таксама чуў менавіта пра такія лічбы. Сам былы дэпутат Васіль Шлынцікаў атрымлівае звычайную пенсію, крыху болей за 400 тысяч. Гэткі ж мізер маюць цяпер ці не ўсе дырэктары прадпрыемстваў, у тым ліку найбуйнейшых, на якіх сёння трымаецца эканоміка краіны. Спадар Шлынцікаў.
Быў такой тост ад аднаго звестнага чалавека на мой юбілей. Гаварыць, вы многа здзелалі, Васіль Міхайлович. Насколько много и как вам благодарно за это государство, вы поймете, когда получите свою первую пенсию.
Василий Шлынцікаў не кинул працевать и дагэтуль различивая только на свои силы и розум. Гэтак, як и былы амбасадру Нямеччыне и былы депутат Петр Садовски. Ягоная пенсия 480 тысяч, але ён не перестал працевать, недавно написал книгу, удзельнічае у грамадском житті. Паводле Пётра Садоўскага, непразрыстасць у справе заробкаў і пенсій ёсць прыкметай палітычнага ладу краіны.
Немцам, допустим, кожны год выдаецца такая кніга, якая называецца «Хто колькі зарабляе?». У мяне ёсць такая, правда, не свежая. І там ты можаш адкрыць, і там ёсць табліцы, графікі, абсалютна лёгка даведацца, хто колькі атрымлівае.
Пётр Садоўскі ў даследаванні свабоды. Ну а зараз кінаагляд Максіма Жбанкова.
Гэты выпуск агляду тэматычны, бо на айчынных экранах знянацку сутыкнуліся 2 біяграфіі славутых людзей. Нумар 1 нашага спісу пазітыву – нямецкая стужка «Чырвоны барон». Не варта шукаць тут аналягу з рэвалюцыйнымі авантурамі. «Чырвоны» в этом кіно спалучана адзінае з колерам самалёта гераічнага лётчыка Манфреда фон Рыдгофена. Падчас першай сусветнай вайны 25-гадовы Рыдгофен стаў сапраўднай легендай, мужны герой паветра, ішоў на фронт як на рыцарскі турнір, але неўзабаве давялося развітацца з ілюзіямі. «Чырвоны барон» расповед пра тое, як вайна ламае лёсы, нават самых лепшых. Стужка Мікалая Мелёршона дакладна адпавядае стандартам ваеннага баёпіка. Тут ёсць патрыятызм, баявое сяброўства, мужнасць і натуральна каханне. Але правільнае кіно нечакана атрымалася жывым і кранальным. Крыніцы поспеху, моцная крыху старасвецкая рэжысура і выдатная каманда актораў. Тут амаль няма зорак, за выключэннем Тиля Швайгера. Галоўны шоу рубіць малады актор Матіас Швайгефер. Ягоны Рыдгофен – дзіця вайны і адначасова яе ахвяра. Цікавы прыклад патрыятычна-пацыфісцкага партрэту. сярод адмоўных уражанняў таксама баёпік, але зусім іншага накірунку. Расійскі рэжысер Андрэй Краўчук зрабіў фільм пра адмірала Калчака. Стужка з прэтэнцыёзнай назвай «Адмірал» – чарговая спроба шукаць герояў для новай Расіі. Посткамуністычная свядомасць упарта будуе альтэрнатывы савецкаму іканастасу. І ў лік новых абразоў цалкам лагічна трапіў выбітны вайсковец і сапраўдны джэнтльмен Калчак.
А я асуждзена ідзі, пока не мінет срок і перепутаны пути.
Чаму гэта кепскае кіно? Таму што зроблена як танны рэмейк «Титаніка». «Мора кахання», Константин Хабенскі і Ліза Баярская п'юць віно і глядзяць у вочы, за кадрам бясконцу гучаць іх пяшчотныя лісты, а недзе там, далёка, трагедыя рэвалюцыі і грамадзянскай вайны. Серыяльны сюжэт няўдала сустрэўся з гістарычнай драмай. У выніку сутыкнення жорстка пацярпелі абодва бакі. А зараз мой выбар гэтага тыдня. Марцін Скарцэзе «Шалёны бык». Чорна-белое кіно пра нязграбнае жыццё Джэйка Лямотты, аднаго з найлепшых амерыканскіх баксёраў усіх часоў. Роберт Дэ Ніра дзеля гэтай ролі свядома набраў увагі і прайшоў гадавы трэнінг у сапраўднага Лямотты.
Jake LaMotta and Jimmy Reeves in the Cleveland Arena. LaMotta is undefeated, but he's well behind on points. The Bronx Bull has taken a lot of punishment in this bout.
У фільме Скарцэзе няма таннага аптымізму і штучнага патасу. Жыццё б'е, Лямотта трымае ўдар, і так ад маленства да непазбежнага фіналу. Уласна кажучы, гэта больш за кіно. Альбо менш. Просто кавалак шалёнага жыцця хлопца, што заўсёды пісаў сабе сцэнары сам.
Кіновыбар Максіма Жбанкова быў кропкай нашага ранішняга эфіру. З праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч. Наша вечаровая праграма пачынаецца о 18 гадзіне. На працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.